Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 19 Machi mwaka wa 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Radio Ngoma ya Amani, Baraka Fizi, RTGL Radio Butembo DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, serikali ya DRC na makampuni ya kuchimba madini kutoka China waafikiana kuhusu uwekezaji wa dola bilioni 7 kwenye sekta ya miundombinu.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Eswatini yataka kuhalalishwa kwa bangi kwa madhumuni ya matibabu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden amemuonya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwamba mashambulizi ya ardhini katika mji wa Rafa yatakuwa kosa walipozungumza kwa mara ya kwanza ndani ya mwezi mmoja, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kuhusu vita katika ukanda wa Gaza. Katika kile kinachoonekana kama ongezeko la shinikizo la Marekani kwa Israeli, huku idadi ya waliofariki katika ukanda wa Gaza ikizidi kuongezeka na hali ya kibinadamu ikizidi kuzorota, Netanyahu alikubali ombi la Biden la kutuma timu ya maafisa wa ngazi za juu wa usalama wa Israeli hapa mjini Washington kujadili mipango yake ya Rafa. Lakini Netanyahu alisema amesisitiza kwa Biden kufikia lengo la vita la Israeli la kuondoa Hamas, kundi la wanamgambo wa Palestina waliofanya mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka jana dhidi ya Israeli, kauli yake ikiashiria ugumu ambao Marekani inakabiliwa nao katika kujaribu kumshawishi mshirika wake mkuu Israeli. Viongozi hao wawili walizungumza mara ya mwisho mnamo Februari 15 mwaka huu, na Biden ameonyesha kutokuwa na subra na Netanyahu akihofia kwamba upinzani wa Wamarekani kwa vita vya Gaza unaweza kuharibu au kuathiri nafasi yake ya kuchaguliwa tena hapo mwezi Novemba. Na kutoka kule katika eneo lingine, kwamba mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, raia wa Iran aliyefungwa gerezani Najes Mahamadi, Jumatatu alitoa wito kwa mataifa kuongeza shinikizo kwa Teheran kutokana na ukiukaji wake mbaya wa haki za binadamu. Kwa maneno yake, Mahamadi mwenye umri wa miaka 51 alishinda tuzo ya Nobel ya mwaka 2023 kwa harakati zake za kutetea haki za kibinadamu nchini Iran, ambazo zilisababisha yeye kutumia zaidi ya miongo miwili iliyopita akiwa ndani ya jela. Watu wa Iran wanavumilia ukiukaji wa haki za binadamu wa kimfumo ulioenea na wa kitaasisi, Mohammadi aliambia kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu Iran katika ujumbe uliosomwa kwa niaba yake. Mohammadi anazuiliwa katika gereza la Evin la Tehran, na ujumbe wake ulisomwa na shirika lisilo la kiserikali la Together Against Death Penalty. Na mwandishi wa habari mashuhuri nchini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alihukumiwa kifungo cha miezi 6 gerezani Jumatatu kwa madai ya kuihusisha idara ya upelelezi ya jeshi la taifa hilo katika mauaji ya mwanasiasa wa upinzani. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Tani Bujakera mwenye umri wa miaka 33 amekuwa jela tangu mwezi Septemba mwaka jana kufuatia makala iliyochapishwa katika jarida la Jeune Afrique ambayo ilidai kuwa maafisa wa idara ya ujasusi ya jeshi la Congo walimuua mwanasiasa wa upinzani Sherime Okende mwezi Agosti. Makala hiyo ambayo haikuwa na jina la mwandishi wa habari ilitumia taarifa fupi ya siri inayodaiwa kuwa iliandikwa na idara tofauti ya ujasusi, lakini maafisa wa Kongo walisema taarifa hiyo ni ya uongo. Mahakama ya Kinshasa ilimpata Bujakera na hatia kwa makosa tofauti ikiwemo kugushi na kusambaza taarifa za uvumi na kuamuru afungwe miezi 6 na kulipa faini ya dola 400. Waendesha mashtaka walikuwa wamependekeza Bujakera afungwe jela miaka 20. Okende, waziri wa zamani na msemaji wa chama cha upinzani cha United for the Republic, alitoweka tarehe 12 Julai mwaka jana. Mwili wake uliokuwa na majeraha kutokana na risasi nyingi ulipatikana ndani ya gari lake mjini Kinshasa siku iliyofuata. Ofisi ya mwendesha mashtaka ilitangaza tarehe 29 Februari kwamba uchunguzi wa maiti uligundua kuwa Okende alijiua, madai ambayo chama chake kilisema ni dhulma ya haki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Magenge ya wahalifu yalishambulia vitongoji vya watu matajiri nchini Haiti mapema Jumatatu na kuua takriban watu 12 kulingana na mashahidi. Kitongoji cha watu walio matajiri cha Petionville nje ya mji mkuu Port-au-Prince kilikuwa mojawapo ya vilivyoshambuliwa, na takriban miili 12 ilipatikana kulingana na wakazi na vyombo vya habari. Watu wenye silaha walipora nyumba katika jumuiya ya Labule na Thomasin kabla ya jua kuchomoza na kuwalazimu wakazi kukimbia. Hadi sasa vitongoji hivyo viwili vilikuwa tulivu huku kukiwa na mashambulizi ya magenge katika mji mkuu wa Port-au-Prince. Mashambulizi hayo pia yalilenga kampuni ya umeme ya Haiti ambayo ilisema Jumatatu kwamba vituo vidogo 4 viliharibiwa kabisa. Mashambulizi hayo pia yameacha sehemu kubwa ya mji mkuu bila nguvu za umeme. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mashambulizi ya hivi karibuni yamesababisha wasiwasi kwamba hasia za magenge hazitapungua nchini Haiti licha ya waziri mkuu Ariel Henry kutangaza wiki iliyopita kwamba angejiuzulu mara tu baraza la mpito litakapoanzishwa. Magenge hayo yamekuwa yakimtaka Henry kujiuzulu. Na maafisa wa serikali ya mtaa katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria walisema kwamba watu wenye silaha waliteka nyara zaidi ya watu 100 kati ya Jumamosi na Jumapili mwishoni mwa wiki kutoka eneo hilo. Utekaji nyara unaofanywa na magenge ya uhalifu na makundi ya kigaidi yanayodai malipo ya fidia umekuwa ni jambo la kawaida nchini Nigeria, hasa kaskazini mwa taifa hilo, huku mamlaka zikionekana kutokuwa na uwezo au utayari wa kuyazuia. Afisa mmoja wa eneo hilo aliambia vyombo vya habari vya Nigeria kwamba watu wenye silaha walifanya shambulizi Jumapili katika kijiji cha Kajuru Station cha jimbo la Kaduna na kuchukua watu 87 wakiwemo wanawake na watoto. Maafisa walisema washambuliaji hao pia walivunja maduka na kuiba vyakula na vitu vingine.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule inatupeleka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kundi la makampuni ya uchimbaji madini kutoka China zimeafikiana kuhusu marekebisho ya mikataba ya shughuli za uchimbaji madini nchini humo. Makubaliano hayo yananuia kurejesha ushirikiano, miongoni mwa mambo yaliyomo ikiwa ni pamoja na kuongeza kiasi cha uwekezaji kwa miundombinu kutoka dola bilioni 3.2 hadi dola bilioni 7. Hii ni pamoja na ujenzi wa zaidi ya kilomita 6,000 za barabara. Kutoka mjini Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga ametuandalia ripoti ifuatayo.
DRC iliwakilishwa na waziri wa madini na mawaziri wengine, huku upande wa China ukiwakilishwa na maafisa watatu kutoka kundi la biashara la China GEG, akiwemo mwenyekiti wake wa bodi ya wakurugenzi Chen Yun aliyesaini mkataba huo. Hii ni baada ya mazungumzo ya miezi minane kuhusu mkataba wa uchimbaji madini wa mwaka 2008 kama sehemu ya mazungumzo mapya kuhusu kile kinachodaiwa mkataba wa karne. Baadhi ya vipengele vilivyofanywa marekebisho ya mkataba huu utakuwa na manufaa kwa raia wa DRC katika sekta ya umeme na biashara, na kiasi cha ufadhili wa miundombinu kinaongezeka kutoka dola bilioni 3 hadi bilioni 7 katika miaka 15 ijayo, alisema Alex Gisaro, waziri wa miundombinu ya Kongo.
Cet accord pour le domaine des infrastructures qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards dollars aujourd'hui cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 kilomètres de route qui vont s'ajouter dans notre espace national.
Masharti mengine mapya aliyomo katika mkataba huo yataruhusu serikali ya Congo kupata kila mwaka kiasi cha dola milioni 324 zilizokusudiwa kwa ujenzi wa miundombinu, hasa barabara zenye masilahi ya taifa. Baadhi ya raia wa DRC nao wamekuwa na maoni haya.
Kila siku kwa natarajia ba étranger watu wa kutoka nje njoo bakwe na kuya kuinvestir ndani, kisha shi tunakuwa sagi si tuko tunakamata kidogo, ukiona kabisa paraporo ya bienyeo watakamata, hiyo investissement haiko ya kutosha.
Mimi ninaweza furahia, lakini ninachoomba hiyo mikataba iwe na faida kwa waraia. Kama haina faida kwa waraia, kuleta hali ya mabadiliko ya maisha ya raia kuwa mazuri, basi hiyo mikataba haina maana.
Wachambuzi wa siasa wanasema kwamba makubaliano hayo ambayo DRC imesaini yataleta matumaini kwa raia wake ikiwa serikali ina nia ya kuchukua hatua, kama anavyosema hapa Asani Kizunguluka.
Haya makubaliano ambayo serikali ya Kongo imesaini na hizi kampuni za China ni makubaliano mazuri, lakini sasa kama kazi itatekelezwa kama jinsi mambo yanavyopangwa, basi kunaweza kukawa hali ya kuboresha barabara zetu katika nchi yetu ya Kongo. Lakini kama ufisadi ukiendelea, corruption ikiendelea hivyo katika matumizi ya hizi pesa, basi itakuwa ni hali mbaya ambayo italeta huzuni sana, maana raia wengi sana wanakuwa na imani na huo mkataba.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja ya nchi tajiri duniani, ikiwa na udongo wenye rutuba na madini. Inaongoza duniani kwa uzalishaji wa kobalti na shaba, lakini nchi hii kubwa ya Afrika Mashariki na Kati yenye kilomita za mraba milioni 2.3 ina barabara chache zinazotumika, huku raia wake wakiwa wenye umaskini mkubwa na kuishi chini ya dola moja kwa siku. Bobe Malinga, VOA News, Kinshasa, DRC.
Ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi BMJ Muridhi anakusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya juu ya Marekani Jumatatu iliongeza muda wa kuzuia kutumika kwa sheria ya jimbo la Texas ambayo ingewapa polisi mamlaka mapana ya kuwakamata wahamiaji wanaoshukiwa kuingia Marekani kinyume cha sheria, huku mzozo wa kisheria ulioibuka kuhusiana na uhamiaji ukiendelea. Wapinzani wameita sheria hiyo inayojulikana kama mswada wa Seneti wa 4 jaribio la kushangaza zaidi la jimbo kujitwika mamlaka ya kusimamia masuala ya uhamiaji tangu sheria ya Arizona ya zaidi ya mwongo mmoja uliopita, ambayo baadhi ya vipengele vyake vilifutwa na mahakama ya juu. Mwanasheria mkuu wa Texas amesema sheria ya jimbo hilo inaakisi sheria ya serikali kuu na ilipitishwa kushughulikia mzozo unaoendelea kwenye mpaka wa kusini ambao unaumiza wakazi wa jimbo la Texas kuliko mtu mwingine yeyote. Na wabunge wa Gambia Jumatatu walijadiliana iwapo waondoe marufuku ya ukeketaji ambao umeongezeka katika miaka ya hivi karibuni katika taifa hilo licha ya kampeni za wanaharakati kukomesha. Taifa hilo dogo la Afrika Magharibi lilipitisha sheria ya kutoza faini kubwa na vifungo gerezani hapo mwaka 2015 kwa wale wanaofanya tohara kwa wanawake inayojulikana kwa kifupi kama FGM. Shirika la Afya Duniani linasema kitendo hicho hakina manufaa yoyote kiafya na kinaweza kusababisha kutokwa na damu nyingi, mshtuko, matatizo ya kisaikolojia na hata kifo. Ikiwa mswada huo utapitishwa, Gambia itakuwa nchi ya kwanza kubatilisha marufuku ya ukeketaji. Baada ya kujadili mswada huo, wabunge walipitisha hoja ya kutaka upelekwe kwa kamati ya bunge kwa ajili ya mapitio. Spika wa bunge hilo alisema wabunge 42 walipiga kura ya ndio huku 4 wakipinga. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani haijaamua kuondoa wanajeshi wake nchini Niger licha ya tamko la utawala wa kijeshi wa nchi hiyo kwamba umesitisha makubaliano ya kuruhusu kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani kwa ajili ya operesheni ya kukabiliana na ugaidi. Ripoti ya mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika wa masuala ya usalama Jeff Saldin inasimuliwa hapa na Patrick Ndwimana.
Baada ya utawala wa kijeshi wa Niger kutangaza kwamba umelitaka jeshi la Marekani kuondoka, wanajeshi 1000 na maafisa wengine bado wapo nchini humo. Naibu msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Sabrina Singh amesema,
"We are working through diplomatic channels."
Tunatumia njia za kidiplomasia kupewa ufafanuzi.
"I don't have a time frame of any withdrawal of
force." Sina ratiba ya mchakato wote wa kuwaondoa wanajeshi. Singh alisema licha ya tangazo la utawala wa kijeshi kwamba makubaliano yanaruhusu wanajeshi wa Marekani kuendesha operesheni zao nchini Niger yamebatilishwa mara moja, maafisa wa Marekani bado hawajapokea taarifa ya muda wa mwisho wa kuondoka kwa wanajeshi.
"We want to see our partnership continue."
Hapa anasema tunataka kuona ushirikiano wetu ukiendelea ikiwa kuna fursa ya kusonga mbele. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Vedant Patel anasema majadiliano yamehamishwa kwenye ubalozi wa Marekani na kwamba Washington inaamini kuwa ina hoja ya msingi.
"Our security partnership with West African partners."
Ushirikiano wetu wa kiusalama na washirika wa Afrika Magharibi ni wa manufaa kwa pande zote mbili na unakusudia kufikia malengo tunayoamini kuwa ya pamoja ya kugundua, kuzuia na kupunguza ghasia za kigaidi na kuunda mazingira yanayofaa kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii.
Wanajeshi wa Marekani nchini Niger kimsingi wamekuwa katika hali ya kusubiri huku shughuli zote za kukabiliana na ugaidi zikiwa zimesitishwa tangu mapinduzi ya Julai mwaka jana. Lakini maafisa wa ujasusi wa Marekani wanazidi kuonyesha wasiwasi kwamba makundi ya kigaidi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yanajiimarisha na kuongeza hatari kwa eneo la Sahel na mbali ya eneo hilo. Maafisa wana wasiwasi pia kwamba ikiwa Marekani itaondoka, itafungua njia kwa maadui wao kama Russia na Iran kwenda huko, wasiwasi ambao pengine ulizingatiwa na maafisa wa utawala wa kijeshi katika mazungumzo ya hivi karibuni na unaweza kuwa umechochea kufukuzwa kwa Marekani. Iwapo wanajeshi wa Marekani watalazimika kuondoka Niger, maafisa wa Wizara ya Ulinzi wanasema kuna njia nyingine mbadala, ingawa baadhi ya maafisa wana wasiwasi kwamba maeneo mengine ambako wanajeshi hao wanaweza kupiga kambi huenda yasiwe rahisi kukabiliana na tishio la ugaidi.
Thank you.
BMJ, kibao hicho umekipata vizuri, kinakukumbusha nani kibao hicho?
Madam anajulikana kama Mbilia Bell. Huyu siku nyingi alipendwa sana kule Kenya, ingawa sio mzaliwa wa kule.
Ndiyo, nakumbuka kuna tawi wimbo aliwahi kuimba kule, anasema Nairobi, Kisumu,
Nairobi,
Mombasa,
Kisumu.
Mbilia Bell na kitu chake hiki, Shauri Yako, lakini ona imegeuzwa katika lugha ya Kiingereza. Tunakwenda wapi BMJ? Tunakwenda Eswatini, kuna ripoti kuhusu masuala ya kuhalalisha bangi huko.
Bila shaka Patrick, Eswatini tunafahamishwa kwamba wamekuwa wakijadili swala la bangi, lakini kwa kifupi ni kwamba imejiunga na nchi nyingine za Kiafrika majirani zake kwa kuhalalisha bangi kwa madhumuni ya matibabu na kurekebisha sheria ya enzi ya ukoloni kuhusu dawa za kulevya ya tangu karne iliyopita. Sasa hii ripoti ya Nokuhaya Musi inasomwa na huyu huyu Patrick Ndwimana.
Serikali ya Eswatini inayoongozwa na Mfalme Mswati wa tatu ilitunga sheria ambayo itahalalisha bangi, ikiungana mataifa mengine ya Afrika ambayo sasa yanahimiza uzalishaji wa bangi kwa madhumuni ya matibabu. Msemaji wa serikali Alfeus Ntumalo anaamini kwamba kuhalalisha bangi kutasaidia kupunguza soko la magendo, kuongeza mapato ya kodi na kuwawezesha wakulima wa Eswatini.
The legislation will provide...
Sheria hii pia itaweka hatua za kuzuia kuimarika kwa soko la magendo. Imeiba kodi ya serikali, imeiba Eswatini fursa ya kukuza uchumi wake na kuwaibia hata wakulima wenyewe ambao wamekuwa wakijaribu kujikimu kwa kutumia bangi hii. Tunatarajia kuondoa marufuku ya bangi kama fursa ya kuendeleza nchi, uchumi wetu na kuwawezesha wa Eswatini wenyewe.
Kampuni ya Profile Solutions yenye makao yake Marekani ndiyo pekee inayoruhusiwa kulima bangi katika taifa hilo dogo la kusini mwa Afrika. Eswatini inafanya juhudi kubadilisha vifungu vya sheria ya mwaka 1922 iliyotungwa na Uingereza, ambayo ilitawala taifa hilo lililojulikana kama Swaziland tangu mwaka 1903 hadi 1968. Dr. Tyce Luren ni daktari kutoka Afrika Kusini ambaye anafanya kazi na kituo cha Occupational Health Eswatini. Anasema kuwa kuhalalisha bangi kunaweza kuwa na faida kubwa kwa huduma ya afya, jamii na uchumi. Msimamo wake kuhusu swala hilo ni kama ule wa serikali ya Eswatini.
Today I stand before you as a medical advocate urging for the transformative.
Anasema nipo hapa nikihimiza mabadiliko makubwa ya msingi wa huduma ya afya ya Eswatini kuelekea Eswatini yenye afya na endelevu zaidi. Sio tu uamuzi wa matibabu, lakini ni suluhisho la kudumu kwa wagonjwa wetu, jamii na uchumi. E Nathi Dlamini kutoka kundi la Business Eswatini anaiona bangi ya matibabu kama njia ambayo Eswatini inaweza kutumia kunufaisha soko la kimataifa la bangi ili kuunda nafasi za ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kushawishiwa na uungaji mkono wa serikali kwa sekta hiyo.
Many countries are already well ahead.
Nchi nyingi ziko mbele sana katika suala hili kwa kuendeleza viwanda, kusaidia uwekezaji, kuunda nafasi za ajira ambazo kwa hakika tunazihitaji sana. Kama Business Eswatini, tunashukuru sana kwamba kutoka kwa mamlaka ya juu zaidi nchini tunaanza kuwa na msimamo mmoja kuhusu suala hili.
Biashara ya bangi imewapa watu wengi kutoka nchi zenye uchumi mdogo na fursa chache za ajira mapato makubwa kwa miongo kadhaa, na wafanyabiashara wachache wa ndani hawana hofu kwamba biashara yao inaweza kudhoofishwa na mswada huo mpya. Mfanyabiashara wa bangi Makahawe Tsabeze anasema amepata riziki kutokana na biashara hiyo haramu kwa miaka 20 iliyopita ili kuwasomesha shule watoto wake. Mswada huo unahitaji kupitishwa na 34 za wabunge na maseneta ili kuwa sheria.
Kabla ya kufika mwisho wa matangazo haya, basi nakusomea muktasari wa habari. Magenge ya uhalifu yalishambulia vitongoji vya watu matajiri nchini Haiti mapema Jumatatu na kuua takriban watu 12 kulingana na mashahidi. Maafisa wa serikali ya mtaa katika jimbo la Kaduna kaskazini mwa Nigeria walisema watu wenye silaha waliteka nyara zaidi ya watu 100 katika siku kati ya Jumamosi na Jumapili kutoka eneo hilo. Mahakama ya juu hapa Marekani Jumatatu iliongeza muda wa kuzuia kutumika kwa sheria ya jimbo la Texas ambayo ingewapa maafisa wa polisi mamlaka mapana ya kuwakamata wahamiaji wanaoshukiwa kuingia Marekani kinyume cha sheria. Wabunge wa Gambia Jumatatu walijadiliana iwapo waondoe marufuku ya ukeketaji ambao umeongezeka katika miaka ya hivi karibuni licha ya kampeni za wanaharakati kukomesha. Eswatini imejiunga na nchi nyingine za Kiafrika majirani zake na kuhalalisha bangi kwa madhumuni ya matibabu na kurekebisha sheria ya enzi ya ukoloni kuhusu dawa za kulevya ya tangu karne iliyopita. Kwingineko ni kwamba mwandishi wa habari mashuhuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alihukumiwa kifungo cha miezi sita gerezani Jumatatu kwa madai ya kuihusisha idara ya upelelezi ya jeshi la taifa katika mauaji ya mwanasiasa wa upinzani.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Hali ya kisiasa pamoja na taharuki zinazoendelea kuongezeka nchini Haiti zimesababisha hali isiyoweza kustahimiliwa na watu wa Haiti, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Sote tunafahamu kwamba hatua ya dharura inahitajika kwenye ngazi za kisiasa na kiusalama ili kusaidia katika kurejesha mambo kwenye mwelekeo unaofaa ili kuwatendea haki watu wa Haiti. Machi 11 waziri Blinken akiwa Jamaica alikutana na viongozi wa kundi la mataifa ya Caribbean la CARICOM, jumuiya ya kimataifa pamoja na zaidi ya washikadau 39 kutoka Haiti, wakiwakilisha asasi za kiraia, sekta binafsi, vyama vya kisiasa pamoja na makundi ya kidini. Waziri Blinken alikaribisha pendekezo lililoongozwa na washikadau wa CARICOM la kuharakisha mpito wa kisiasa na kufikisha kikomo ghasia zinazoendelea. Tunaunga mkono mpango wa kuunda jopo huru la kirais likijumuisha kila mmoja ili kuchukua hatua madhubuti zitakazotatua matatizo yanayowakabili watu wa Haiti. La pili ni kuwezesha upelekaji wa vikosi vya usalama vya kimataifa, na la tatu kupitia kikosi hicho pamoja na idara ya kitaifa ya polisi iliimarishwa kubuniwa kwa mazingira ya kiusalama yatakayowezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki, ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia watu wanaohitaji pamoja na kuhakikisha Haiti inarejea kwenye njia kuelekea ukuaji wa kiuchumi na kimaendeleo. Kwa kuzingatia hali ya dharura iliyopo Haiti, Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaongeza maradufu msaada wake hadi dola milioni 200 kwa ajili ya kusaidia ujumbe wa kimataifa nchini Haiti, wakati Wizara ya Mambo ya Nje ikiongeza dola milioni 33 zaidi kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Baada ya makubaliano kufikiwa kuhusu pendekezo la njia ya kisiasa kuelekea mbele, waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry alitangaza kuwa angejiuzulu mara moja baada ya baraza la mpito kuchagua kaimu waziri mkuu. Mshauri wa kitaifa wa usalama wa Marekani Jake Sullivan alisifu uamuzi huo. Tukiangalia kile waziri mkuu Henry alichofanya ambacho sio kutokana na shinikizo la Marekani, hatua hiyo tunaiunga mkono kwa kuwa tunaamini inazingatia maslahi ya Haiti pamoja na watu wa Haiti. Waziri Blinken amehimiza kwamba ni watu wa Haiti pekee wanaofaa kuamua hatima yao na wala sio mwingine yote. Hata hivyo zote hapa Jamaica, yani CARICOM, Marekani pamoja na washirika wengine tunaweza kusaidia. Tunaweza kusaidia kurejesha misingi ya usalama ambayo inaweza kuangazia mateso mengi ambayo watu wa Haiti wasio na hatia wanayapitia, wakati tukijizatiti kuunda mazingira yatakayowezesha kuipata nafasi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.